isay weerarradaasi iyo sida ay u dhaceen.
Oo mahadsantahay saaka aroortii hore nimanka cadawga ee Al-Shabaab argagixisada ee la dagaalamay umada Soomaaliyeed dibaateeyay waxay isku dayeen fadhiisama ciidamada xoogga dalka ay ka joogeen deegaanada ee Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhowa meel u jirta goobguduud 7 km magaalada Baydhowa iyo xarada weyn ee Deynuunay haddii cadaw waxay isku dayeen inay meelahaas ay soo weeraraan ciidamada meesha joogay oo geesiyaashaana waxay sameeyeen arrin aad u muhiimsan cadawgana meesha waxaa loogu dhigay cashar ee insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inaysan sidii hore ugu soo degdegi doonin meelaha Soomaalidu ay joogto.
Wararkaana helayna waxay sheegayaan in si kooban ay meelaha qaar u qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab intee dhooyinkii ciidamada ay gubeen isbitaalkii magaalada Goofguduud oo kale inay gubeen qasaarahaasi mar hadii ay geysteen magaaladana ay muddo kooban haysteen maxay tahay iska caabinta ay sameeyeen ciidanka aad sheegaysid ee meesha deganaa?
Ma jirto wax ay sashe la yiraa nimanka waa ay soo weerareen meesha waa ay jirtaa magaalada inay soo weerareen dagaal adagna waa uu ka dhacay waana jabeen ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa meel walbo ay ummadan ku dhibaateeyaan sida maanta ay u jabeen oo kale inay u jabaan haddee waa ku xaqiijinaa ciidanka meesha joogay waxay sameeyeen arrin aad u muhiimsan cadowga weerarku soo qaaday saaka waa uu ku jabay waa ay dhici kartaa meel dagaal uu ka dhacay in ay wax gubtaan waa dhici kartaa barkey waxaa la isku adeegsanayay rasaas culus way dhici kartaa in guri uu gubto ama meel kale ay wax gaaraan laakiin waxaan ku xaqiijinaa ciidamada meesha jooga waxay muujiyeen karti waxay muujiyeen geesinimo kaliya ciidanka soo weeraray difaac kaliya kuma harin waxaan ku xaqiijinaa markii cadawgu uu jabay kadib meeshii cadawgu weerarka uu ka soo qaaday in ciidanka saacadihii dambe ee waqti dhow ay la wareegeen maxaabiis badan oo cadawga Al-Shabaab ay ku heesteen ay kasoo furteen gaadiidna ay ka soo qabsadeen weliba
deegaanadee ka mid ah deegaanadaasi laga qabsaday Al-Shabaab maanta
deegaanka ay ku dhumaalaysanayeen ee Al-Shabaab looga daba tagay waa deegaano ku dhow-dhow deegaanka saaka dagaalada uu ka dhacay tuulooyin ku dhow-dhow aagaas oo horey ay ugu lahaayeen saldhigyo yaryar ay ku dhibaateeyeen ummadan ay baadda iyo lacagaha iyo waxyaabaha iyo dadka ay ku dhibaateeyeen xasiyana u ahaa ilaa dhowr iyo toban qofood oo ay sharci darro ay ku haysteen oo ay ka rabeen inay baadaan ayaa laga soo daayay waa u mahadcelinaynaa ciidamada dhammaantooda meelaha ay joogaan oo ay ka mid tahay meelihii ay difaacdeen oo Goofguduud Deynuunay iyo shalay galabtii taxsiilad sida ay u difaacdeen ciidamada xoogga dalka intaba waa ka mahadcelinaynaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa cadowgana inay ka adkaadaan
weerarka kale aad jeegtay ka dhacay taxsiil isagana sidee u dhacaysna
cadowga nafla caari waa mar haddii ciidamadu ay dhaqdhaqaaq bilaabeen wuxuu sida aad la socotid ciidamada waayahan dambe waxay bilaabeen inay ku sii sikaan meelaha cadowgu uu ka talinayay ciidamadii joogay magaalada Baydhowa iyo kuwii buurxaka waxay usii dhaqaaqeen sida aad la socotid deegaanka jamaaca ee cadowga fariisin weyn uu kulahaa meel u dhow ayay degeen cadowga si ay dhaqdhaqaaqyada bilowday ay u muujiyaan awood ay u muujiyaan ayay waxay isku dayeen saaka meelahaas inay weeraro ku soo qaadaan meelihiina waa ay ku jabeen meelihii horey ay ugu dhumaalaysan lahayeen waa looga daba tagay ciidanka waxaan leenahay waa duuleysateen si laba laaban leenahay dagaalka cadawga waa ku haysaan insha Allahu ta'ala annakana aad umbay noo farxad gelinay wax dhacayo
wasir waxaa jirta in weerarada Al-Shabaab ay soo qaadayaan ay waxoogaa sare u kaceen halkan kaliya maahane shabeelaha dhexaasna laga soo sheegayaa in deegaano u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ay caqabad ku hayaan ma isleedahay weeraradii lagu hayay Al-Shabaabka hadday istaagaan iyagaa weerar soo qaadaya maxaa idinka hortaagan adigu inaa weerartaan saldhigyada Al-Shabaab
waa ku xaqiijinaa cadowga waa ay jabeen dhaqdhaqaaq yar oo ay sameynayaan waa u nafaari ilaahay idinkii ciidamada xoogga dalkana waa ay guuleysan doonaan ayagoo kaashanaya kuwa Koonfur Galbeed biidina ilaahay kariim cadowgana waa laga adkaan doonaa sida saakada looga adkaaday waana umahadcelinaynaa ciidamada geesiyaasha furumaha hore cadowga kula dagaalamay
meeqa uga dhimatay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed weerarkii Goofguduud iyo Deynuunay
xaqiiqdii markaan ku xaqiijiyo ciidanka saaka wax uga dhintay meeshaas ma jirto ayadoon iga ahayn in qof maanta ku shahiiday asoo cadow argagixisaha la diriraayo oo badbaadinaya ummadda inaan been ka sheego wax uga dhintay meeshaas maba jirtaba cadowgana dad badan ayaa uga dhintay ciidamada waxay haysteen dhufeysya iyo qaabab istraatiiji adag ee lagu difaacay lahaa deegaanada markaas ay ku sugnaayeen dadka deegaankana waa la xariiri kartaan insha allahu tacaala
wax kaloo qasaare kale ma jiraa marka qasaare kale ma jiraa oo idin soo gaaray
haba yaraatay qasaarana soo gaaray waxa jira dhowr qof oo dhaawac fudud uu soo gaaray ayagana waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala si dhow inay u bogsadaan Ilaahay idinkii
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo isagoo bay dhab jooga qadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan
Kenya ayaa shalay xustay laba sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii milishiyadka Al-Shabaab ay ku qaadeen xiro ay ciidamada Kenya ku lahaayeen Ciilcade laba sano kadib weerarkaasi Kenya wali ma aanay sheegin tirada rasmiga ah ee ku dhintay weerarkaas qoysaska askartii ku sugnayd xiradaasi markii weerarka dhacay ayaan wali raqiyo ruux ku hayn dadkoodii xiradaasi joogay hadaba laba sano kadib weerarkaasi sida looga arka Kenya Cabdixakiin Maxmuud Shirwa ayaa su'aashaasi ku kala weydiiyay Professor Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad oo ku sugan magaalada Nairobi kana faallo arrimaha geeska Afrika
ilaa hadda muddo laba sano ayaa laga joogaa markii calaamada dagaalada ka dhaceen ilaa hadda wax isbeddel ah ayaa ma jiraa haba yaraatee ciidanka soo ciidanka iskeeya gudaha Soomaaliya uu ku jiraa amisana hadda wax qorshe ah oo ku saabsan in ciidanka dib Soomaaliya hadda socdo ma jiro
waxa
wax isbeddel ah haba yaraatee ma laha
wayahay in professor marka laga yimaado in aragtidaas iyo waliba isbeddelka dawladda Kenya sidee aragtay weerarkaasi kadib adeynu ka nimaado dabcan waxa la isweydiinaya laba sanadood kadib oo haatan ay ku beegan tahay in marka weerarkaasi dhacay ilaa imika ma la og yahay ama ma la soo saaray warbixin ku aadan khasaaraha ka dhashay goobtaasi yadaayse wax u dhaceen
in dowladda hadda wax weynay soo saartay balaha maxay yeelay inta badan waxay ku tilmaantaa falkaasi da falciil inuu ahaa marka inta badan warbixinta ama yaani ay dadweynaha siinaysa aad iyo aad ayuu kooban yahay marka laakiin sida warbaahinta ay qorayaan ee social media waxa loo qiyaasaa ilaa 300 askari inay iskiinay kaga dhimatay marka taas waxa weeye warbaahinta iyo waxyaabaha local warbaahinta ayaa qora laakiin dawladda ilaa hadda wax warbixin rasmi ah kasoo saartay arrinta ku saabsan ilaa hadda ma jiro
wayay haddeenu geesta kale eegno professor N Kenya markeen u raahno waxa weeyaan saaduba tilmaantay waxa kamid tahay ciidamada amisoon ee ka hawlgala ee Soomaaliya gudaha in maxaa loo dacal saari karaya marka ay weerarkaas oo kala dhaco dabcan khasaaraha inta leegu hore u soo gaaray ciidamada Kenya salaahan oo kale ee deegaankii oo deegaan ay ku cusbayaan haday noqoto iyo dabcan in isku xidnaanta iyo ka warhaynta bulshada markay noo eegna maxaa loo dacal saari karaya culayska inta leegu yimi
waxaa waxa weeyaan inta badan dibku wuxuu ka imaaday ciidanka Amazon ee degaha Soomaaliya ku jira ayagu macnaa wax xiriir ma laha wax communication ka ayaa ku yar waxa weeyaan isma kalmayaan hadii mid dhacdo ay dhacdo kuwa ay ku dhacday Burundi ay ku dhacday lama kalmaynin waxay ku dhacday Aljibaawa Ethiopia ku dhacday lama kalmaynin haddii Kenya ku dhacday lama kalmayn marka ay isma kalmayaan ciidanka aan ciidan aan iskaalmayo coordination lama aha mid weyn taato loo tirin karaa waxa loo tirin karaa waxay ahayd inay sameeyaan ciidan yaani loo yaqaano ciidan kooban oo barka waxyaaban oo ay dhacaan yaani ka falciliya oo barka ciidamada meesha ku qoodoosan marka badbaadsho sida ilaa hadda la beheer gelin ciidamadaas oo macnaha ka socdaan ka socdo oo macnaha yaani dhinaca hawada laga kaalmeynayo waxaa dadka horta amisoon toban sano ay dadka ku sugan tahay ilaa iyo hadda xilligan aan joogno wax yaani horumar weyn oo taaba kale sameeyay ilaa hadda ma jiraan maxay toban sano waa waqti aad u badan oo ciidan Soomaali lagu dhisi kara oo waqti aad u badan oo macnaha waxa waxyaabo badan la qaban karayo waxa ma garuntu waxyaabo badan inaysan qabanin taana waxa loo aan kariya waxa weeyaan amisoon fakay baareed ama dhaqaalaha ee baan jirba igu baaray ilaa gamay waxaan wax badan kama helin
laakiin professor Imaan iyada laftirkeedu aan ahayn mid ay waqti u heli karayeen ana barashada juqraafi ahaan iyo waliba deegaanka inay bartaan inay sirdoonkoogii iyo waliba ka walhayntii weerarada ku soo fool kale ay ka warhayaan iyo dabcan inay dadkii deegaanka ay bartaan oo iyaga laftirkooga ay ka dhaadhiciyaan waxay u joogaan oo wada shaqayn ka helaan taasi la turkeedu muddo 10 sanadood mid lagu heli karayay oo waxyaabahan oo kale lagaga fajignaan karay
waqti aad u fara badan bay Amazon lumisay taa shakiga ma jiro waxay xilli ay ku barin dadka juqraafiyada macnaheeda way ku barin kartay xilli dadka macnaha ay kastan kartay oo badi yacni meesha ku wada kastan kartay ay u tusi kartay inay yihiin dad macnaha u imaaday inay ay gabadaadiyaan ay soo imaan dadkooda ay qabsadaan waxyaaba fara badan Amazon lagu fidiyay ay runtii ay gabtay taa waxa weeye walaal waxa weeye mida maanta ka dhiga ma ahan maxay yeelay waxay ahayd mar horeb inay dadka kasbadaan waxay ahayd juqraafiyada inay bataan waxay ahayd umadda yacni inay dhahaan waxaanu u badan dad macna wadanka qabsaday banihiin dad waxaanu wadanka inay kaalmayaan raba ayaanu maanay waxyaaba fara badan baa loogu fadhiyay marka waxaa maanta runtii inay runtii ay gabeen marka waxaan ku tilmaami karaa wadanka baanka yacni ka socda Amazon ee Soomaaliya mid macnaha fashilmay oo macnaha fashilmay ayaa runtii ku tilmaami karaya haddayna waxa weeyaan waa inay horto waxaa kaloo loo baahan yahay inay lahaadaan
xilli dalka ay ka baxaan maxay ummada Soomaaliyeed markay sii joogaan waxay u arkaan inay dad dalka kusoo duulay oo dalka qabsaday inay yihiin haddii markay 10 sano gudahood ay horumarka ku gaari waayeen haddii macna yaanay waqtiga ka baxay aanan la garanaynin ummada Soomaaliyeed markay shaki fara badan bay ka qabtaan in macna yaanay yihiin ciidan u baahan ayay ilaaliyaan inay yihiin ciidan u baahan dalkooda inay qabsadaan
Kenya oo kale laba sanadood kadib maxaa la gudboonaa maanta inay sameeyaan haday noqoto ka diyaar garow ahaan iyo haday noqoto dabcan sidee u wajahayaan al-shabaab
waxaan ugu doonaa cashar ka qaataan waxa ka dhacaya ciin cadde waxaan ugu doonaa macnaa inay dib u fiiriyaan mishiinka ay Soomaaliya ka wadaan waxaan ugu doonaa waxa weeye in la sii ay maartay ay bedelaan habkii abriijkii ay ku socdeen oo abriijka ka duwan ay leeyimaadaan oo ay kula tacaali karayaan oo ay ku jibi karaan kooxaha ay ka soo horjeeda waa inay ogaadaan caadada ay ka soo horjeeda nooca uu yahay iyo habka uu isu dhaqmay meelaha ay isku rumayaan haddii waa inay macnaa waxa ay kubdilintii ay bedelaan qaabka ay tacaaleen ay dirayaan nimankan ayaga ka soo jeeda xarakada islaamka haddii marka taa ay yeeli waayaan waxa weeye runtii waxaan oran karayaa mishintani ama yacni falgalkan ama howlgalkani mid micnaha sababo badan qaadan doona ayuu ogyahay
kaasi waxaa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ku sugan magaalada nairobi kana faallooda arrimaha geeska africa wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shuruux washington jooga ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
weli arrimaha kenya ayaynu ku jirnaaye dalkaasi waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashooyinkii dhammaadkii sannadkii tegay ka dhacay kooxda ugu weyn mucaaradka waddankaasi oo si weyn u diidanaa guushii xisbiga talada dalkaasi haye uu ka gaaray doorashadii madaxweynaha ayaa doonaya in wadahadal isbeddel lagu sameeyo ay dowladda mucaaradka la yeelato wariyaheenna maryan maxamuud barre ayaa warbixintan nairobi ka soo dirtay
ragga ugu sarreeya ururka mucaaradka ee nasa ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi waxay ku ogolaadeen baaqida ku aadan in iyaka iyo dowladda ay wadahadal yeeshaan wadahadalka ay mucaaradku ku ogolaadeen ayay ku sheegeen inuu noqon doono oo keliya mid ay dowladdu isbeddel in ay samayso ay ku ogoshahay muxuu yahay isbeddelka ay ka duunayaan dhanka jubilee ee hadallada isdaba jooga ee ka soo baxaya dhanka mucaaradka sama loo qaadan karaa in ay doonayaan inay awoodda la qaybsadaan xisbiga talada haya oo wadahadaladu ay ahaadaan kuwa kuraas qaybsi ah su-aashaasi waxaan weydiiyey faarax macalin oo ka mid ah ragga ugu sarreeya nasa
isbedelada horta waa afar qaad reforms baa lagu dhahaa waxay weeyaan dastuurka iyo qaabka waxyaabo badan oo wadanka wadanka soo demoraasiya uu dhaqan u leeyahay sidii loogu dhaqmi lahaa waxa weeyaan marka lasoo duduubo macnaheeda waxa weeyaan doorashooyinka wadanka doorasho xalaale kama dhicin wadankan si doorashooyin xalaale kama dhicin wadankan sidii xoriyad loo qaatay waxaanan ka ahayn tii dhacday 2002 xataa midii 2002 dhacday oo maaragtay meesha malikaanu ay ku qaateen xukunka markii dib ama sii baarnay waxaan ogaanay in maaragtay khaladaad badan ay dhaceen sharci darro badan ay dhaceen laakiin haatan waxaa la doonayaa in isbedeladaasi dastuurina ha ahaadaan sharcina ha ahaadaan dhaqanna ha ahaadaan intaba iyaga oo loo kaashanahay uusan mar dambe cod aan loo kala shubanin wadanka
waa maxay tallaabada mucaaradka haddii ay u ahaan weyso qaabka ay wadahadallada u doonayaan inay u dhacaan waa kan mar kale faarax macalin
waxa weeyaan waa national dialogue ma aha dialogue ay niman yar oo tartan maaragtay isaga hor imaaday ay 2-3 intay meel ay ku galaan qol iyaga intay dhamaystaan waana heshiinay intay dhaan waxaanaana ku heshiinay inta badanaana hadda ka hor door jeer bay taana soo martay markastana waxaa soo caddaatay in fasaad iyo musuqmaasuq iyo dhaqaalo la qaybsaday iyo waxyaabahaas oo kale ay ka kor martay masiirkii weynaa oo ummadda ay leedtay marka national dialogue waxa weeyaan wada hadal qaran weeyaan oo maaragtay dalqooyinka kala duwan oo nolosha oo maaragtay mujtamaca guud oo dhan uu ka dhex muuqan
laakiin wuxuu noqon doonaa uun haddiiba uu dhaco soo ma aha dadaalada la doonaya mid idinka oo mucaaradkii iyo dowladda uun hadda talisa uun lagu wadahadalsiinayo
hadda waxa weeyaan gobolhiga ayaa loo baahan yahay inay iyagoo 4-4 meelaha afar ranka kala socdaan afar ranka kale ka socdaan wax lamid eebo in ay horta laga wada hadlo mise 8 oo la arkaa in hogaamiye ku-xigeenyaalka maaragtay afarta xisbi oo isbahaysiga nasa sameeyey oo aan ka mid ahay iyo in lamid ee dhanka kale laakiin gobol dhiga markii laga gudbo
waxyaabaha laysku haysto waxyaabaha dowlada weeyaan
qaar kamida beesha caalamka safaaraduhuda magaalada Nairobi ayaa aad u daneynaya inay labada dhan wada mucaaradka iyo dowladda wada hadal yeeshaan. Mucaaradku waxay horay ugu hanjabeen inay madaxdooda murashixiinta ahayd ay madaxweynaha ku xigeenba u dhaarin doonaan kulankooda shalayna. Waxba iskagama bedelin ballanqaadkii ahaa in 30 bisha aanu ku jirnay ay January ay dhaarin doonaan Raila Odinga oo madaxweyne kula bartamay madaxweynaha iminka talada haya iyo Kalonzo Musyoka oo mucaaradka madaxweynaha ku xigeen ugu sharaxay. Maxay soo kordhinaysaa qaas ahaan siyaasadda mustaqbalka dalka iyo tii nabadhaarinta Raila iyo Kalonzo oo aan ka ahayn inaad waddanka shacbiyadii ku nooleyd kala qaybisaan amba colaad hurin aad dhabaha u xaartaan ayaan mar kale weydiiyey Faarax Macalin Xamed.
Laba fikradba meesha isku yimaatay. Mid waxa weeyaan waanu kala guleystay doorashadii aan ka soconno dhaqaale iyo iqtisaadi iyo waddanka sifar lagu kicin lahaa iyo waxyaabaha kale aan ka wada hadalno, laakiin doorashada mayna ka wada hadlayno. Qolana waxay leeyihiin haddii sidan abdi ay noqoto waxa waaye war maalin kasta shanta sano kasta waa inay waxfarmaweysato ayay tiraahda markaa doorashada laga wada hadlay horumaraa ka wada hadalno wix dhaqab iska noqon maadaama ay waxa la isku haysta ay labada yihiin. Hadda sida la isku haysta haddii aan xalloyin siiba jubli ayaan kasoo degaan degi jaranjarada ay fuleen waxaan ku cad markaa waddankii mustaqbalkiisa wanaag kama muuqo.
Hogaamiyaha NASA ayaa tartan adag la galay madaxweyne Uhuru Kenyatta 10 sano ee u dambeeyey doorashadii dalka ka dhacday labada jeer Raila waxa uu ka cawday in lagu shubtay ama laga shubtay doorashada. Waxa uu labada jeer ba aaday garsoorka dalka. Maxkamadda ugu sareysa waddanka ayaa dacwadahiisa mid ka mid ah ku laashay guushii Uhuru ee doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday iyada oo amartay in doorasho cusub loo dareero laba bil gudahooda. Waxay ahayd taariikhda abid markii ugu horeysay ee maxkamaddu sidaasi yeesho oo doorasho lagu murmay dib loogu celiyo. Doorashadaasi oo Raila aanu ka qayb gelin markii labaad maadaama uu sheegay in guddiga doorashada qabanaya aanu ku qanacsanayn inay doorasho xor iyo xalaal qaban karaan ayaa markale waxa ku guuleystay isla madaxweyne Uhuru Kenyatta. Laakiin ilaa iminka diidmadii mucaaradka arintaasi Soomaaliya ayaa fajarin waxaanay weli doonayaan in ay dowladdu wada hadal la yeelato mucaaradka ku aadan mustaqbalka doorasho badqabta iyo dimuqraadiyadda waddankan sida ay ku doodayaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysan waa VOA kuro waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale ha yeeshee aanu markana ka hormarino qodobadii warka ugu waaweynaa oo aan mar kale idin akhrino.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta gaaray magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii ay safar dhinaca dhulka ah isaga iyo wafdi la socday ba uga ambabaxeen magaalada Cadaado. Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato waxgaradka magaaladaasi bulshada iyo weliba hoggaanka ururka. Maalinta berita ahna waxaa la filayaa in Dhuuso Mareeb ay ka dhacdo munaasabad ballaaran oo lagu dhaqangelinayo heshiiskii ay wada gaareen Galmudug iyo Ahlu Sunna oo magaaladaasi ka arrimaya. Waxaana la rumaysan yahay in berito si rasmi ah laysugu biirin doono labadaasi dhinac.
Ciidamada gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta sameeyay laba howlgal oo kala gedisan oo ka kala dhacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Baay. Howlgalka hore ayaa saacadii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Furuqley ee waqooyi ka xiga degmada Afgooye, waxaana la sheegay in ciidamada dowladda ay qabteen qof lagu tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab. Dhinaca kale, howlgal labaad ee maanta ciidamada amnigu waxay ka sameeyeen deegaanka Gufgaduud iyo Shabeello oo gobolka Baay ka tirsan, waxaana wararka aynu ka helayno hay-adaha amnigu ay sheegayaan in ciidamadu ay sidoo kale soo qabteen 3 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab oo ku sugnaa Bar Control.
Heshiis ay si wada jir ah u galeen labada dal ee deriska ah Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta oo talaado ah si rasmi ah u dhaqangalay, kaasi oo dhigaya qorshaha dib u celinta qaxootiga muslimiinta Rohingya ah ee ku sugan dalkaasi. War ka soo baxay dowladda Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaan qaxooti Rohingya ah oo kasoo firxaday dhibaatada ah ay u geysanayeen militariga dalkaasi Burma ay dhiba ay markaasi bilaabmayso toddobaadka soo aadan kadib markii ay dowladoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta. Qorshahan ayaa la sheegay inuu socon doono muddo 2 sannadood ah.
madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu dib u soo sii riixayaa sharciyada jiyaasha iyo dadkii hore ee markaasii banaanka u soo saaray hadalladii meel ka dhac ahaa ee toddobaadkii hore uu ku sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Mareykanka kaas oo ku eedanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada dadka soo galootiga. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator D.K. Durbin uu guud ahaanba beddelay micnihii hadalka ee uu ka yiri arrimaha DACA oo ahaa sharciyada la siinayo dadka dalkan yimid iyagoo caruur ah oo aan sharciga rasmiga haysanin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu intaasi raaciyey in aan heshiis laga gaari karaynin haddii uusan jirin is-aaminaad, wuxuuna ku eedeeyey madaxweynaha in Durbin uu dhaawacay heshiiska DACA islamarkaasina uu milatarigu dhaawacayo.
ka doorarkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyaddu aad uga shaqeynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah isla markaana ku xeel dheer arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo barasare ka ahaan jiray Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
Bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Yaasin aad iyo aad baad masdaba dhowah. Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug Soomaali maa jira runtii itaal kasta alaahdo, laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan mid gude banaanka iyo mid gudaha labadaba. Marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biirshubanaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen, laakiin shacabka Soomaaliyeed kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socdaa. Marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa, waxayna saldhig bayna leedahay wayna kala duwan tahay wadareedda sida kasoo loo baro wadanba wax gaaru leeyah dhaqan gaaru leeyah.
Waa tahay markana Dr. Axmed Cali isagu bal fikirka uu ka haysto dhinaca wadaniyadda Soomaalida iyo meesha loo socdo.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan tahay. Anigu horta Soomaalidu xaggey u socotaa haddaa tiriyadan ka bilaabayaa, Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. Anigu hadda waxaan iraa gadaal gadaal u socod wey Soomaalida. Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooye wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali ka soo socdo haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin. Waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlaayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa in dhaqankooda la bedelo mooye, dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo. Xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kaloo idil diiday oo cadaaladda ka mid tahay ay ka mid tahay run sheega. Waxyaaba badana waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo hor u socod laga hadli karaa.
Waxaa horta waqti ugu horeeya waxa weeyaan dad dowlad rabeen inay samaystaan oo sharci lahayn, dastuur lahayn, waxay ay ku shaqeeyaan waa hal mastuur iyo jaanta rogan. Waa soo dhaweynaya arrinta Axmed Fikirka Axmed oo soo dhaweynaya ah Soomaalidu in wax badan ka qaldan yihiin, laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa. Waxaana qabaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka caalamka, in shacab fiican baan qabaa runtu laga hadlo, laakiin wixii la gashta baa laga helay, qabiil baa laga helay, waa lagu burburiyey wadankii, way burburiyeen. Waxa uun saldhig aan ka dhigi lahaa hoggaanka ummadda waxuu calaamaday labada ogtahay waddan badan baa Soomaaliya xaaladeeda kala soo maray ama gili ama macnaha uu isbedelay. Rwanda ka mid a hoggaan ba yeelatay wadamada caalamka oo waxaa jira ka baxay sida dagaalada inagu waana soo gala ku jiray, laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara. Waxaa jirta Cumar Bin Khadaab radiyallahu anhu wuxuu oran jiray الناس على دين ملوكي دادكو مدحد ظهر عن وحي تحي مركا of course وحي نقاها ليسن أخلاقيات الدولية وحي نقاها ليسية مستقنا سقوة كرة ميال عدالة درها جرتو دولة لقمان ديسان كرو ودادكو صباح ما كرانا وحي يبا كالفوقين وحكمة صوماني دا عدالة حكمة وحي نقاها ليسا وحكمة عدالة حكمة وحي نقاها وحكمة قفكي شالي أمدا بابئي إلا يي وملح waxa uu ahay inuu ka soo qaado ama Allah ka hor shaqeeyay qofkii waxa ahaa Soomaaliga waa yaqaanay yaan dambiga lahayn waxa halkaysa qof Soomaaliyeed tusaalahan dul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowlad lahayd oo ku garacsanayo loog yahay hadii uu shuruuc jirin ummada qofka dambiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaanta rugan marka waxa waa sayraga maqan
ee ahmed sidee ugu heli karaa adigu oo sii tiraacaya hadalladaadi hore ee sharci iyo kala dambeyn le Soomaaliya waxay ahaan jirtay dastuur haddana dastuur qabiyaha jira ma meesha sabtu ka qorontay ma dastuurka ma sadadkii baan u bislayn ee burburka kadib inay sharciga ku dhaqmaan
horta su'aashaasi waa su'aal faahfaahin badan ah Soomaalidu aniga hadii si saraaxah looga hadlo leeyraado aniga waxaan rumaysnahay dowlad nimada iyo caqaaidka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fogtahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhagan yihiin qabyaalada la yiraahdo waxayna ka soo jeedaa waliba ah tirka ugu daran ay ku taagantahay anoo gabana baa laygu garaacay waa wax aftirsan yahay leeyahay waxa lagu barayaa ila odaga 40aad haddii odaga 40aad iska daaya aabahay awoohiis aabahayna inuu is garaneen baa u badantaa anna iska bada ma garatay markaas inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo oo laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaha laba kale ta ka sii fogtahay yaani midna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninka garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin in uu cadaalad uusan sameyn karin ninka Soomaaliga laba nin oo ka iskaga siisay kii wax dilay marka la qabto oo ninki arkayay hadii leena ku marqaati fur diyaar buu yahay laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin nin ay iskaga xigaan kii la dilay wuu inkirayaa wuxuuna oranayaa waan qaldaraa marku marqaati furayo marka ummad ay adag tahay garsoore caadila in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka anagu diinta labaad ay nootahay diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay hadii been la isu sheegay waa gooni waa qabyaalad wey
qabyaalada waa isku raacsanahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynay wax u dhibaatay dowladnimadeeda waxaase muhiim ah oo aan jeclaan lahayn aan ku celin mar labaad iyo mar saddexaadba shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxa maanta aad madaxweynaha hadda yimid maxamed cabdullaahi farmaajo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen iyagoo aan tijaabin iyagoo aan wax badan ka arag bay taageerayaan meel boo taagan yihiin waxay ku cadeynaysaa shacabka Soomaaliyeed waxay la qashdo maliga shacabka caalamka lama dihiin ummadani waxaan aanu oran lahaa waxa weeyaan dawladda dhexe ee waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyadkiisa ama dawlad sacaylka ahaato ama tarbiyada wadaniyada kale ahaato ama dhaqanka ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamayo ahaato waa waxyaabo u baahan in ummada basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoyska waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anagu oran lahaa waxa weeye dawladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dawladdeenni weynay dhexe dawladdeenna waa laga cabay inaga burburinay inagoo caqaran ah oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inaga dubino gacmaha ku wadamaha hadda wadankani ku ah weerar ku haya oo baararka la ursinaya oo shacabka marka sabada xoran lahaa weeye arrinta waxaanu dib u laaban lahaa dawladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabku sala ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mar lahayn waxa ma qaban karaan waxaan dhabaa waxa weeye shacabka Soomaalida waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta wareystaa dhexgalaa qof waa la toosin karaa laakiin hoggaan bay u baahan yihiin marka dastuurka iyo wixii lagu shaqlaaba ka horreeya cadaadu way imaanaysaa qofkii dembiga galay shalayba madaxa wadan shaqayna baarlamaanka ku jiraan khayr wadanin tahay waa la yaqaana hebel hebel baa loo yaqaana isagoo wadanka lagu shaqeeyo baarlamaanka ku jira aqalka sare ku jira Soomaaliya cadow shay keenaya badii kalluunkii madqas ku shubaya Soomaaliya qayb qaybinaya marka wax qeexan baan jirin oo hadda sidoodana u burburinay waxaan oran lahaa waa dawladda dhexe dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa
ee ugu dambeyntii ee Dr. Ahmed maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuu muuqdo oo meesha loo socdo aadan rajo badan ka qabin qabyaaladda iyo kala dambeyn la'aanta iyo faragelintu ay kuu muuqato maxaad xal u aragtaa
horta Soomaaliya ilaahay baa dadkeeda abuuray dhul weyninka ka badanna waa la dejiyey badda afrika ugu dheerna ilaahay waa siiyey khayraadkeedii soomaalida caqliga ay u dhashaan waa aqli aad u cajiib badan wey oo markaad cunuga wax baraysid ama la sheekaysid qofku waa aqli badan yahay laakiinse bahal virusa oo qataru life la arda ah oo qabyaalad la yiraahdo baa wuxuu isku fuuqsaday intaas oo idin
halku wuxuu ku jiraa dadka soomaaliyeed ee madaxda ah ummada inay duleynin iyaguna isduleynin ummadana u naxaa ilaahayna uga cabsadaan markaasa la helayaa ummad toosan oo qayma ummada soomaalidu way fiicanta
aad ayaad u mahadsantihi kuwaas waxay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi isla markaana ku xeeleen arrimaha dhinaca nabadgelyada iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo isaguna ahaa barasar ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuna xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaalaha labadu waxay joogaan Nairobi doodii gaabnaynta inuu joogtay intaynu markan hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheera ayuu ahaa aad buuna u mahsan yahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyay in lagu xasuusto Martin Luther King Jr. oo nin bulshada madow ee Mareykanka soo jeeda hormoodna ka ahaa dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ahaa ee dalka Mareykanka Martin Luther King ayaa intii uu noolaa ku taamayay inuu mar un arko dadka Mareykanka oo siman faquuqa dadka madow lagu hayaana u dhamaado Professor Maxamed Muqtar oo baraka jaamacadda Savannah gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya taariikhdii Dr. King oo kooban
Martin Luther King oo aan ku ahaa MLK oo magaciisa la soo gaabiyay wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caan baxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Mareykanka madowa xilligii uu noolaa wuxuu dhashay 1924 waxaana la dili doonaa 1986 asigoo aad u daayir runtii nin daayir buu amar sadilayay laakiin runtii asiga wuxuu aad iyo aad xil isaga saaray sidii loo badbaadin lahaa ama loo dhowri lahaa xuquuqda madaniga waxaan loo yaqaan civil rights
dadalkii Dr. Martin Luther King iyo dadkii la socday ay u soo galeen xuquuqda madaniga ah waxa raadkeeda laga arkay markii cunsuriyadii Mareykanka jirtay sida muuqata ay dhamaatay miraheedana waxa la sheegaa inay ka mid tahay doorashadii Barack Hussein Obama oo ninkii madoobaa ee ugu horeeyay ee dalka Mareykanka madaxweyne loo doorto bulshada Soomaalida ayaa iyadana u mirahaasi soo gaaray markii xubno ka mid ah xafiisyo dawladeed loo doortay bishii January sanadkii 2014 waxaa xubin golaha deegaanka gobolka Minnesota loo dhaariyay Cabdi Warsame oo noqday Soomaaligii ugu horeeyay xil noocaas ah gobolka Minnesota ka qabta doorashadii 2016 waxaa iyadana baarlamaanka gobolka Minnesota loo doortay Ilhan Cumar oo noqotay haweeneedii ugu horeysay ee Muslim Soomaaliya ee xilkaasi qabata xilkii ugu dambeeyay ee doorasho loo galo ayaa waxaa isna golaha goobaha nasashada iyo garoomada lagu ciyaaro loo doortay Cabdiqaadir Xasan oo AK lagu naanayso waa kan Cabdiqaadir oo markii xilka loo dhaariyay kadib dareenkiisa ka hadlaya
drinkiga waa inuu dareen la soo goobi karo maaha aad iyo aad oo faraxsanahay waa guul u soo hoyatay community-ga degan gobolkan iyo siriga magaalada degan Minneapolis maadaama aan noqday ninka ugu da'da yaraa maanta lagu doortay Minneapolis election 2017 oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president gudoomiye ku-xigeenka Park Board
dadka qaarkood ayaa hadaba ku doodaya in guulahaasi laga gaaray doorashooyinka Mareykanka ee ilaa iyo xafiiska madaxweynaha gaaraya uu gaab isku yimid markii madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo loo doortay dadka qaar ayaa u arka inuu soo nooleeyay arrimo laga soo gudbay sida uu sharaxay Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota
محمد عبد كمان سنتاج عشاء مها ولا وكيمد بالأوران كرا ولي بنات بوجيمد سبب تأه وحوي دونالد ترامب وها وكسوق على دورشين كي ولا ليه دورشين كوكسوق علي قاب عنصرني معه نعيب شاه فقوق ده دت كا لقت كده الدنيا مدت كا مدب كمارين كعلى مدوجا وجوني و بيكسنا يو ويرر يو وحكش يو marka maadaama oo halgankii xuquuqda madaniga ah ee udhaxaadku ahaa Martin Luther King ay arrimaha la dagaalamayeen arrimihii ay la dagaalamayeen ayuu dib u soo celiyay baa loo oran karaa sababtoo ah socota wasagii dadka Mexicanka ah wax ka sheegay lahaa waa dad waa kufsadayaal waa dambiilayaal waa daroogay dalka keenan ka heshiyanka ama Haiti ka yimid sidoo kale ayagana wada ay dhisay qaban wasagii lahaa ciyaartoygi dadka madawga ah halkan sanadkan soo dhaafay oo ka cabanayay maarka cadaalad darada booliska ku haya dadka madawga ah waa sagii caynay afxumeynay dadka Native American ama dulkan loogu yimid asalka waa sidoo kale muslimiinta ayagu way ka xajiraan waa sagii yidi waa ban joojinaya gabi ahaanba infection saxay maarka dikireeto madaxweyne oo ku joojiyay dalal 7 dadka imanayay dumarka waad ogeyd ku abaabulayna caybshadan oo la baqtiyay oo la damiyay ama la suuxiyay ayuu dib u soo abaabulay baa loo oran karaa
arintu u dambeysay habdhaqanka madaxweynaha cadeynta loogu soo qaato ayaa ah markii sida la sheegay uu bulaacad ku sheegay dalalka Afrika iyo dalka Haiti mar uu ka hadlay arrimaha socdaalka la xiriira dalka Haiti midowga Afrika iyo hay'ada caalamiga ah ayaa arintaasi ka hadlay waa kan Robert Coville oo afayeen waa qaybta xuquuqda aadamaha ee hay'adda qaramada midoobay
This isn't just a story about vulgar language. It's about opening the door to humanity's worst side.
Waxay waxay lamid tahay iyadoo albaabada si ballaaran loogu furayo bini'aadnimada dhinaceeda ugu xun, waxay lamid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda, naciibka dadka aan kula midka ahayn, taasoo laga yaabo inay arbushto isla markaasna baabi'iso nolosha dad badan ayuu yiri.
That will potentially disrupt and even destroy the lives of many people.
Madaxweyne Trump ayaa fayanka aqalka cad ayaa iyagu diiday in Mr. Trump uu hadalladaasi sheegay. Hase yeeshee mudanayaal Kongreeska ka tirsan oo shirkaasi joogay ayaa cadeeyay in madaxweynuhu hadalladaasi ku hadlay. Inkastoo muranka ka dhasha hadallada madaxweynaha ay dood kulul dhaliyaan, haddana dad badan ayaa qaba in sida ugu wanaagsan ee madaxweynaha loogu jawaabi karaa ay tahay in doorashooyinka soo socda si weyn looga qayb galo, sanduuqyada codbixintana loogu jawaabo. arintaas oo ah hub uu dastuurka Mareykanka banaynayo sida uu markaa la sharxayo Cabdiqaadir AK oo dhawaan xafiiska golaha goobaha nasashada loo doortay
waddanka aad deganahay waxa jira ay sheeg sharci oo dastuur oo dadka dhan qabanayo madaxweynaha iyo dadka waddanka joogay isku mid yihiin waxay u kala duwan yihiin malaha waxayna tusaysaa inay ruuxa binaan ruuxa waddanka degan wuxuu rabo noqon karo meeshii uu gaari karo hadii uu shaqeysto
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isniintii shalay oo ahayd maalinta loo asteeyay halgamaagii xuquuqda madaniga ee bulshada madow ee Mareykanka Dr. Martin Luther King teenu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeysanaynaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maxamed sambeere aad buu mahadsan yahay barnaamijkii amuraha Mareykanka ayuu nala socodsiinayay markana waxaad ku soo dhawaataan ama baan idaahday dhinaca iyo Hargeysa hadii aanu aadno qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa tacsi u diray Allah u naxariistay Khadiija Cabdullaahi Amey Dalays oo iyadu dhawaantan amaba maalintii shalay ahayd ku geeriyootay magaalada Toronto ee dalka Canada waxaana ay ka warbixiyeen shakhsiyadeeda iyo taariikhdii ay fanka ku lahayd wariyaha VOA ee Hargeysa Sagal Mustafa ayaa warbixintan soo dirtay
Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa sida uu VOA u sheegay waxay dalaysa wada shaqeynayeen muddo dheer iyagoo riwaayado badan soo wada matalay
Qadiisha Cabdullaahi Amey dalays wanaanisteedii ah anigu 18 kiiban xamar tagay iyadoo markaa idaacadda ay ka shaqeyso oo ay tahay hablihii ugu horreeyay intii ugu horreysay markaa waxa la yiraahdaa hooyada fanka ee koonfur baheed halkay ka horreysay Shamis Abakar Guduud oo yaron bar dhawaan dhimatay markaa ilaa beriga ilaa hadda dareys aad baan isu noqonay waliba dadka waan isaga dhaweyn waxa markii dambe aan wada nimid tiyaatar kor ka wada shaqeynay dareys waxay ahay shakhsiyad aad iyo aad qiimo u leh oo kibirka naceeb oo kala sareynta naceeb oo qabyaalada naceeb ayay ahay dareys waxaanay ahayd madfaca markii aan waaberiga ilaahayn madfac kaliye ee aanu haysano ee marka qofna laga xiro ama dhibaato nagu dhacdo ama xafiis wax naga xidhmaan nahor qaata ayay ahay ma yahayn dadka iskoodu shaqaysta waxaan inabcayd inay shaarka dawladda gashato way nabcayd iyadoo ahayd kuwa loo tirinayo xagga hoose haddana ma yahayn anaga meyna la fadhi jir anaga inoo doodi jir waxaan garanayaa dhowr meelood oo aan isugu nimi hawsha ay ka qabatay ilaa waqtigan dhowaana sidiibay mabda'a kamay soo xadhin waxay ahayd dadkay caawin jirtay gurigeeda waxa ku noolaa iyadoo caruur badan may lahayn anugu laba inanu ma ku aqaanay markii igu dambeysay wax dambana inaanay may dhalin kolle ayayay noqotay adugu muddo shan iyo toban sano meelahaas ka sokaysa ayaa igu dambeysay oo kanada ugu tegay sidiibay walaalnimadii iyo ixtiraamkii waysa igula shaqaynaysa marka waxay ahayd shaqsiyad aan qiimaheeda la heli karin dad bay sidaa ururin jirtay xitaa aybay waxsiin jirtay oo meesha ku quudin jirtay gurigeeda wuxuun baa joogad dad ciiddaa ka badan oy waxsiin jirtay marka waxay ahayd dadka aan dib loo heli karayn deeda hablaha muuqaal kalena way ahayd ilaahay muuqaalka intuu dhaliyay meelisloo joog afka bay dhabana way ku hadli jirtay ereyga way ku hadli jirtay oo way ku heesi jirtay oo markaanu halkaa wax uga baahno iyadaa turjubaan noo noqon jirtay
shaqsiyadeeda intaa kaga nimaadna dhinaca fanka oo kale maxaad kaga xasuusataa fankeedii
wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaanan heeso iyo waxa u soo qaadin aan u duceeyo inta ay ruwaada dhigtay iyo inta ma garanaysa ay barnaamijka qayb gashay iyo waxay tiri oo dhan musalsalkeedii waxaa laga helayaa iyagoo meesha ku jira laakiin anugu waxaan jeclay mar haddaan aabbaba dee noqday oo ruux weyn oo sidaas u dhintay inaan u duceeyo waxaase waana ka qabliyaa
dhanka kale abwaan xasan ganay abwaan muuse cali faruur cumar xasan rooraayo abwaan siciid xadi iyo sidoo kale afayeenka abwaanada maxamed xasan cali waji iyo siciid oo ah guddoomiyaha kumeelgaadhka ee xarunta dhaqanka hargeysa ayaa tacsi taalamida u diray allahu naxariistay khadiija cabdilaahi oo ku magac dheeray dalays
innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun mardhinta waa ilaahay waynu wada dhiman waxay dhintay allahu naxariisto khadiija cabdilaahi cali dalays sidaa la sheegay layga horreeyey waxay ahayd fanaanad qaali ah anigu waan u aqoon daraa haddana dhegtayeysha dhegtaada weyn baa la yidhiye waxaanu haystay oon u aqaanay qof qaaliya oo furfuran oo haliyeeya oo hormuudkii geesta koonfureed fanka ah oo muxuu ahaa dadku u siman yahay ayaan anigu sheekadeeda ku haystaa iyo taariikhdeeda way naga dhimatay way naga wada dhimatay allahu naxariisto waxa weeye waa qod ka dhacay fanka waa wax ka go'day allahu naxariisto leena allahu naxariisto
waxay qof caan ah qof la wada yaqaano xagga dhinaca fanka haddaynu eegnana laba dhinacbuu ka bilaabmay fankue waxay ahayd ilintii u horreysay ee radio muqdisho codkeedu ka baxo iyadoo heesaysa hooyada fanka ee dhinacaasay ahayd waxay ahayd qof abaabusho fanka oo isu keenta anigu intaan ka yiqiinayna waxay ahayd weliba bilingual oo laba af bay taqiinay iyadu oo afafka soomaada ku hadashaa baydhabo way ku dhalatay oo way ku korto marka afka mayda way taqiinay kan kalena dee way u dhalatay way ka soo jeeday maxaatirida labadaba way ku heesi jirtay caanna way ku ahayd waxay ahayd qof furfurcoon oo furfuran oo kabtan badan oo dadku wada jecel yahay bay ahayd anigu waxaan isu raacnay ilaa baqdaad ciraaq baan isu raacnay jilidda iyo heesidda intaba waxay ku lahayd kaalin hore ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariis jirna inuu ka walaabiyo
riwaan labaad maal iyo isaguma anaani mar heeso laakiin afar shan shir ayaanu wada galay waxay ahayd ina wanaagsan waxay ahayd dadkan aan waxba qarsanin ee wixii caloosha ku haysa afka ka sheega oo ku yidhaaha waxaas waa khalada iska daa waxaa jira waa wanaagsan ina ku dhaqaaq dadka yidhaaha ee ku dhiiraday ahayd inan calool furan bay ahayd oo calool wanaagsan
qofna wax kale kama sheegi karo waxa weeyaan ilaahay naxariis jana haasiiyo aad aanu isu naqaanay waanu wada jila riwaado marka maanta waxaan leeyahay ilaahay naxariistana ugu deeqo fanaanad qaali ahayd oo dalka soomaaliyeed ka baxday allahu naxariistaan ugu gabagabayniyo
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
dhegeystayaal markana dhinacii heesaha haddaynu jaleecno waxaan idiin soo qabanaynaa heesta ay ku wada luqayaan fanaaniinta cabdiqaadir juba iyo khadra daxreege
uskade roob dalsan ceerino weli degan cib yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari balan baalis cala ود فرح ليو روغدا سعليه يا وبعين بعيني عليه ما كروغا موراي بلان بالس على مالي هاد بقوغتو حيسا شمبرو ود فرح ليو روغدا
heestaasi calaf iyo codadka macaan Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba iyo khadrada Heere Ciige waxay gabagabo u ahayd idaacaddeedii fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaan iyo anigu waa Jacfar Kuka intaanu mar kale dib hawada ugu kulmayno VOA isku duuban waxay idin leedahay nabadgelyo
so kaw bad ko ku ciigaalan darabo obaya 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 ho subaxdi aad reetuna ku casuuntay nuuki obaya 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 ho ayadi aad chebisa ala fays ku keensimo ila aan iyo nabad insha allah so kaw bad ko ku ciigaalan darabo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.